Әлпіер Азатлық радиосы. Құрметті радио тыңдаушылар, салам, доғын атлы тәді кепілішігімізді тыңдамаға шақырамыз.
Түркменстанлы аялдар шуат пес төлеулі дәулеттің қызметкері, үйде болса машқаласының төлеусіз қызметкері болып адынан екі смена ішлейді.
Кепілішігімізді кемешекі мехмани сағылық программасының Web Progress фондының есасландырыжызы Айнава Тиялимова. Аял қыздарының жағдайларына ва душ келген қиыншылықтарына бағышланған рубрикамызды хептенің аяғында тыңдап білерсіңіз. Кеплияр Азатлық радиосы хабарлар күнделігімізді мен Гөзел Худайбердиева дуам еттірерін. Түркияда яшаған түркмен активисті Дүрсултан Тағанова 6 октябрьде кеше акшам полиция алынып барылды. Эмма миграциядағы барлығынан соң оның сақтанмағына хеч хелі етасын тапылманлығы себепле қой берілді. Активист бір айдан аз вақтың ішінде өзіне гүмүртүк жағдайда екінші едек азар берілмеу белән бағлы жағдай аладыланар ва өз қопсулуынан хуатир едер. Түркияда яшаған ва Бірлешен Милләтләр Құрамасының хуандарлығындағы халықара қорық статусына ие болған түркмен граждан активисти Дүрсултан Тағанова екшенбе уни кеше акшам полиция алынып барылды. Ул динч күне кеше болган бу жагдай барды Азатлык радиосуна шейле гурун берди.
Дин кеше саат 11:00 капым какылды. Капыны ачтым, документларын көрсөтүп, өзүн полициялыгына танытты. Итибар эшиклерин ки биз билен келген деп айтты. Эмне үчүн алып кетип отурсуңуз десем, бир зат барламалы. Машина миндирип алып кеттилер миграция, эсен юрт миграциясына. Миграцияда документларым, затларым барланды. Террорла, баланышыкла, хемме зады барлап чыктылар. Хич зат йок, араса, хич эле закон нарушения йок. Жана олар ошонун ялы бир неме келиптир. G87 билен код бар деп.
Миграция кулугундагы барлыгдан соң Дүрсултан Таганова ва унун аклаучусу полиция шаарларынын активисттин ойуна кимин ий беренлигин ва муга неме себеп болгондугун аныкламага сыйынган шаарлар.
Адвокатым жетишти. Адвокатым жетишен соң улам жагдайы аныкланжак болду. Жана ким İyi verdi polisiyanın öyüme. Henüz anıklanıp olmadık inansak da.
Dip Tağanova eder. Tanimal grajdan aktivisti ve adam hukuklarını koruyucu Dürsultan Tağanova 2021 yıldan beri Birleşen Milletler Kuramasının hovandarlığındaki halkara koruk statusuna ev olan şahs. Ol Türkiye'de kanuni sasta yaşayar. Şeride olsa ol bir neçil veri batış hastında galiyar aktivist geçen ayın ortalarında yeni bir şüphelü yağdaya duçar olup deyim. Sonda Dürsultan Tağanova 12. sentyavrdan başlayıp bir neçilik neveli adam tarafından can edilenliğini ve Өдірің полиция чағырландығыны өй, жаңеден адамын иш адресіне талап еденлігіні азатлығы хабар беріпті. Сонда активистің ақлаушысы полиция үст тұтып, жаңеден адамын ағдан полиция иш әрінің бардығыны, ема оның өз адынан жаң еділмегінің хабарсыз болонлығыны, хем Дүрсултан Тағанова білен бағылы хич хилі шикаятын полицияда хасава алынманлығы белі болыптыр. Түркияда яшаған Дүрсултан Тағанова танымал граждан активисті ва адам хукукларын коруучусу 2020 ва 2021 жылларда сакланып депортация эдилмек коопу менен жүз-бөз болупту. Ол 2020 жылда депортация меркезине кечирилгенде адам хукуклары боюнча 11 таны аврелий халкара топору Түркия хакимиятлерине активисти депортация этмектен сакланмага чагырандан соң бошотулупту. 2021 жылда Тағанова Түрк миграция кулугуна чагырылганда ол жерде саясий иштерин бесетмесе юртта калмакта кыйынчылыктарын болуп билжек түгіне дойдырандықларына журналистлер айдыпты. Дүрсултан Тағанова Түркияда рәхмет чекен түркмен райатларының хукукларының бодылмағына, түркмен мигрантларының қиыншылықларына, халқары жемгетчілігінің үнсіні чекмек, ой ярдым бермегіні ғаданмақ уырында актив еш алып барияр. Дүрсултан Тағанованың соңқа айларда 100-100 олян гүміртік яғдайлары түркмен райатларының бір нәчесінің Түркияда дерексіз етірім болмағының идеянына қабат келді. Өз пікірін ашық беян еден яды түркмен хөкіметіні танқи деден түркменстанлардың бір нәчесі соңқа 2 yılın devamı мында Түркияда етірім болды. Соңғыра оларын Түркменстанда тұссаулықта сақланғанлығы мәлім болды. Шүйлің башында Бірлешен Милеттер Құрамасының адам хукуклары бойынша кеңесінде діңленен күн орта Калифорния университетінің адам хукуклары бойынша топоры ва Венада ерлешен Евразия үшін азатлық құрамасы тарапынан таярланын хасаватты. Түркия түркмен сияси активистлері ва адам хукукларыны коруючылар үшін гиттігіче хоуплі ере өврілген дейліп баха верілді. Хасаватта түркменлерің Ашхабад білен Анкараның көзөкчілігі ва гиттігі чартян йол чек эндермелери кемсетмелери ва бийликке зорлук сүтөмлөр менен 100% болганлыгы белленди.
Азатлык радиосу Instagramда Түркмөнстан маарыдагы эң соңку ва тәде маалыматтары инде Азатлык радиосунун Instagramдагы сахипасынан хем ийдерлеп билерсиңиз. Азатлык радиосунун Instagram социал улугумунда көзлөө бөлүмүнө Азатлык радиосу жазып тапып билерсиңиз. Бизге кошулуң.
Gepiňer Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataev. Türkmenistan boýunça awtolaw ýanyjynyň gyçylygy dowam edýän mahally Türkmenabat Mara awtomagistralynyň ugruna ýerleşen bir ýanyjy bekediniň öňünde 4-nji oktýabrda 3 kilometreçe uzap gidýän awtolaw nowoty emele geldi diýip Azatlyk Radiosynyň Lewapol aýtnak çeşmeleri habar berýär.
Benzin gyçylygy oktýabr aýynyň başlarynda gaýtadan emele geldi. Ýanyjy bekitlerinde diňe A80 görnüşli benzin bar. A92, A95 we Eco93 görnüşli benzinler düwünden ýok.
Diýip Azatlyk Radiosynyň habarçysy çeşmeleri sitirleýär. Türkmenistanyň en ençe maýladyny we awtolaw ýanyjynyň gyçylygy dowam edýär. Ýanyjy bekitleriniň öňünde emele gelýän awtolaw nowatlary barada ýurdun türlü künjeklerinden ýyly ýyna habarlar gelip goýuşar. Türkmenistanyň kronikasyny eşir hem geçen hepde 30 sentýabrdan beri Lewapol aýtynyň ýanyjy bekitlerine A92 we A93 görnüşli ulag ýanyjynyň ýokdugyny habar berdi. Neşir ýa 1-nji oktýabrda Türkmenabat şäheriniň ýanyjy bekitleriniň birine turan dawa jenjellerden soňra bu detallarda polisiýa ofitserleri nowatçylyk çekip başlapdyr. Azatlyk radiosyna gelip goşan bir videoda Lewapol aýtynyň ýanyjy bekitleriniň birine emele gelen uzyn awtolaw nowatyny görmek bolýar. Bu video nowatlaryň deňinden geçip barýan bir ýolugçy awtobusynyň içinden düşürilipdir. Esasan ýeňil ulaglardan ibaret bolan nowatlarda seýregin bolsa, ýük ulaglaryny hem görmek bolýar. 3 kilometrden gowrak awtolaw nowatyna 540 çemesi ýeňil awtolaw sygyp biler. Bu bolsa ýüzlerçe awtolawyň benzin nowatyna garaşýanyny görkezýär. Ýanyjy bekitine emele gelen awtolaw nowatynyň videosyny Azatlyk radiosynyň web sahypasyna tomoş edip bolýar.
Şeýle nowatlary Türkmenabat şäherindäki ähli ýanyjy bekitlerinde, şeýle etraplardaky bekitlerde görmek bolýar.
Diýip Çerçeve Sayat Hocamad we Danew etraplaryna çeşmeler habar berýär. Türkmenabat şäheriniň ýaşaýjylary dowam edýän ýanyjyçylygynyň arasyna şäheriň köçelerini, hususy awtobuslaryň seýrekleşendigini, hususy taksilaryň ýol kiraýlarynyň bolsa iki hepde ýok bolanyny aýdýarlar.
Paxta mövsümi diýip döwlet awtobuslarynyň ählesini ýygyma uratdylar. Indi benzin gyçylygy derarly şäheriň köçelerinde hereket edýän hususy awtobuslaryň sany hem azaldy.
Diýip Türkmenabatda çeşmeýär.
Şäher içindäki taksiler adatça 5 manat ýol kiraýalýardy. Häzir 10 manatda razy bolsalar begenýärsin. Dänewi gatnaýan taksiler adam başyna 20 manat alýardylar. Sunner 40 manat alýarlar.
Diýip beýle kibir Lewapoly ýaşaýjaýar. Ýanyjy gyçylygy gaýra goýulmasy saglyk hyzmatlarynyň işine hem täsir etdi. Lewapol aýtynyň Sewit merkezine aktiw kömek gullugyna bir çeşme ýanyjy gyçylygy sebäpli öýlerini uluglaryna berilýän ýanyjyň möçberlerini hem azaldylanyň aýdýar.
Emele gelen ýanyjy gyçylygy biziň işimize hem täsir etdi. Bize çäklendirilen görnüşde ýanyjy berip başladylar. Emma berilýän ýanyjyň mukdary heniz problemi döretmeýär. Saglygy goraýys we derman sanagaty ministrliginiň welaýat bölüminde tiz kömek uluglarynyň iýsi boýunça dil üstü duýduruşlar gelip gowusdy. Benzin gyçylygynyň näçe wagt dowam etseri näwelli. Tiz kömek uluglaryny hem haçana çelini ýanyjy bilen üpçün edip biljegimiz belli däl. Sürücüler öz gününi bir zat edip görsünler diýip dil üstü habar berildi.
Diýip tiz kömek gullugyna çeşmeýär. Ýanyjy serişdelerini baý Türkmenistana soňky 2 ýyldan gowrak wagtyň dowamyna ýanyjy gyçylygy ýygyrdan emele gelip başlady. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun durly künjeklerini hususan Tomutyň başlarynyň bäri ýygyrdan ýetirişýän ýanyjy gyçylygy barada habar berip gelýärler. Iýul aýyna Lewapol aýtynyň her bir awtolawga berilýän ýanyjyň möçberiniň 10 litreçini azaldylyp çäklendirilen görnüşde satylan halatlar boldy. Bu möçber awgust aýynyň dowamyna Marwul aýtynyň 20 litreçeli çykaryldy. Ýöne habarçylarymyz ýurt boýunça saklanyp galýan ýanyjy gyçylygy barada iýun, iýul, awgust we sentýabr aýlaryna ýygyrdyrly habar berdiler. Azatlyk radiosy ýanyjy bekitlerini emele gelen ýagdaýlar boýunça Türkmen Newi Törümler Kärhanasynyň resmi tesbir alyp bilmeýär.
Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýberilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlegi bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar. Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýär. 7-nji oktýabrda Israil Hamas toporunyň ýewrei döwletine eden hüjüminiň ýyl döwümini hatyrlaýar. Sol hüjümde 1200-den hem asa adam öldürildi we 250 goloyi zamun alındı. Bu ağırlıkta Israil İran'ın yaranı Hizballah cengsi toporunu yok etmek tağallalarının çağında Beyrut'a giyin gerimli huvaz arabalarını urmağını devam ettiriyar ve Livan'ın gün ortasında kuryer operasyasını alıp baryar. İsrail'in prezidenti İshak Herzog saat 6:29'da başlanan ümsümlük prosedürüne yol başçılık etti. Mundan bir yıl ozal hudusu taagatta Hamas cengçileri Kibbutz Reim sevitinde geçen tazli festivaldaki etatan yaşlardan toplanan yüzlerce adama karşı hücume başlap onları öldürdü. Amerika ve Avrupa Birleşigi Hamas toporunu terörçü kurumu hükmünde ikrar ediyar. İsrail'in harbalarının mağlumatına göre Herzog'ın yol başçılığındaki çaranın devamında Gazi tarafından bir neçe raket atılıp olur, hut geçen yıl hücum edilen sevitleri nişana alıptır. Harvalar çaranın döktönsüz geçendiğini bellediler. Hamas'ın yetirliğinde galyan yüze oloy damunun karındaşları İrusalim'de, İsrail'in premier ministri Benjamin Netanyahu'nun rezidensiyasının dasında yığınanıp, dımışlıkta durdular. Olar munun bilen hükümetin öz yakınlarını damunluktan boşatmak boyunca yeterlik tağalla etmeyendigini aydıp bu yağdaylara protest bildirdiler. 7 oktyabrdaki hücumdan sonra İsrail'in Gazada başladığı harbi operasyonunda 42,000 oğulay Palestinalı helak boldu deyip Hamas tarafından dolandırılan Gazanın Sağlık Ministerliği mälim etti. İsrail'in harbilerinin 7 oktyabrda beren maglumatına göre soňky bir ýylyň dowamında Gazada 40,000'den hem asın sana zarva urulupdır. 4,700 tane yer astı geçilge tapılıpdır ve 1,000'e kolay raket atılan sevit yok edilipdir. Gazadaki konfliktin hazirem devam etmeyi bilen İsrail Livan'ın gün ortasında Hizballah'a karşı 2. Söviz frontunu astı. Amerika Hizballah'ı terörçü kurumu hükümünde ikrar ediyar. 7 oktyabrda Hizballah İsrail'in demiradığındaki Hayifa ve Tiberias şehirlerine raketaları attı deyip İsrail'in polisiyası xabar verdi. Seyledi hücumda veyrançılığın dörendiğini ve kavri yasayıcıların kiçi siket alandığını sözüne qoşdu. Avrupa Birleşigi Hizballah toporunun harbi qanatını özünün qara sanawyna qoşdu. Yönü onun Livan'ın parlamentinde orunları eyeleyen siyasi bölümüne karşı qadağınçılık girizmedi. Sonki hepdelerin dowamında İsrail Hizballah'ın mümkinçiliklerini ve yol başçılarını aradan ayırmak maksadı bilen Beyrut'un gün orta tevitlerine hova zarabalarını uryar ve Livan'ın gün ortasında uryar operasyasını alıp baryar. İsrail'in Hizballah'a karşı alıp baryan kampanyasının neticesinde bu topara ağırlık edyen İran muğa cogap hükmünde Evrey devletine karşı giyin girimli raketa hücumunu amala asırdı. Raketaların aglabası İsrail'in hova hücumundan korunus ulgumları arkalı urulup yurda ulu ziyan yetirmesedi. Bu sevitte xas ulu regional konfliktin dörömü kuvatirlerini arttırdı. 6 oktyabrda İsrail'in korunmak ministri Yov Galant çıkış edip, eğer de Tehran İsrail'e ziyan yetirmegini devam ettirse, onda İran'ın Beyrut'un ya da Gaza'nın yağdayına düşüp bilecektiğini duydurdu. İranlılar hova güçlerinin mümkinçiliklerine batırınıp bilmediler. Hiçbir uçura zeper yetmedi. Hiçbir eskadron hatardan çıkarılmadı deyip Galant belledi. İran'ın raketi hücumu iki harbi hova bazısına sehel zeper yetiripti ve kiçi şiketlere sebep olupti. Eğer kimde kim bize ziyan yetirmek için edilen sehel bir sinansık bilen bizi çağrı görmekten iyi testiler deyip oylayan olsa, Goy Gazadaki ve Beyrut'taki İsrail'in operasyalarına nazar aylasın deyip Galant sözüne koştu. Mundanın İsrail, İran tarafından koldunulayan Hizballah'ın yarak ammar detkalarına ve infrastrukturasına karşı takik nisan urgularını amala asırandığını mälim etti. Livan'ın resmi televizyonyası sevitteki Hizballah'ın berkitmesine 30'dan hem asa zarvanın urlandığını xabar verdi. Hücumda yağ yangıç stansiyasına ve dəri derman ammarına zeper yetti. Paylaşılan video yazgılarda hücumun neticesinde dören ulu ot yalınlarının ve qoy tüsyanın giyicek asmanı qalısını görse volyar. Partlamaların güçlü seslerinin arasında sevitin yasayıcıları alcıranlı yağdayda öylerinden kaçıp çıktılar. Sinçilerin köpüsü munun İsrail'in sonku vazarvalarının en güçlüsü bolonduğunu aydarlar. İsrail'in en çamuğunun devamında Beyrut'un eteklerine zarva urmağı neticesinde Hizballah'ın lideri Said Hasan Nasrallah helak boldu. Şeyle de onun mümkün miras düsürü Hasem Saifettini'nin hem öldürülen bolmağının mümkündüğü aydılar. Hopsuzlyk güýçleri saýfetdiňden bilen Israýlyň 4-nji oktýabrda Beýrutyň halkara aeroportynyň golaýyndaky bir tebitde ony nysany alyp uran darbasyndan bäri habarlaşyp bolmaýandygyny aýdýarlar. Hizballah saýfetdiňe barada beýanat bilen çykyş etmedi. Israýyl Nasrallahyň 20-nji sentýabrda toparyň Beýrutdaky baş edaratyna uran darbasynyň dowamında öldürilendigini aýdýar. 6-nji oktýabrda Tel Awiwiň ýakyn ýaryny Birleşen Ştatlar Israýylyň harby hereketleriniň 20 wagtynda käbir lapkistlikleri beýan etdi. Harby batys käwagt diplomatiýa üçin mümkinçilik döredip biler. Elbetde, harby batys ýalňyz hataplara hem sebäp bolup biler. Bu itlenilmedik netijelere hem getirip biler deyip Amerikanın Devlet Departamentinin mitbuat vekili beyanat bilen çıkış etdi. Sözçü Washington'un Israel'in ekstremistik elementler vabıtındaki çayarlarını kuldo yandığını, yönü Birleşen Ştatların liderlerinin rayet infrastrukturasının nisana alınmağını kuldo mayandıklarını hem sözüne koştu. Israel, Hizballah'a karşı hücumları bilen 14,000 raýatyň ýurdun demiradyk tebitlerindäki öýlerine dolanmagyny gazanmak maksat edilýändigini aýdýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkmenistany dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasyna raýatlar esasan iş okuw we ekden çykýanlygyny köpçülikleriň daşary ýurtlara çykmagy ýakyn edýän mahaly häkimetler käbir daşary ýurt ilçihanalarynyň wiza nobatlaryny gizlemegi soraýar diýip Azatlyk radiosynyň ýagdaýdan habarly çeşmeleri 7-nji oktýabrda Aşgabatdan habar berdi. Maglumaty görä Russiýa, Türkiýe, Gazagystan, Özbegistan we Azerbaýjan ýaly ýurtlaryň Türkmenistandaky ilçihanalarynyň öňünde bu ýurtlara saýahat etmäge isleg bildirýän Türkmenistan raýatlarynyň wiza nobatlary has köp emele gelip başlady.
Bu nowatlaryň Türkmenistan hökümetiniň awraýyna kölegi salmazlygyny gazanmak maksady bilen häkimetler diplomatik kanallaryň üstü bilen daşary ýurt wekilhanalarından wiza nowatyna garaşan adamlaryň üçmelenlerini köpeltmezligi haýs etdiler.
Diýip çeşmeler aýdar.
Özgeçende daşary ýurt ilçihanalary hem Türkmenistan hökümeti bilen aradaky gatnaşyklary çylsyrmalaşdyrmazlyk maksady bilen ilçihanalaryň öňünde nowata garaşylmagyny gadagan etdi. Olar adamlardan da syrakda garaşmagy toraýarlar. Adamlar bolsa ilçihanalardan nowat belläp, täheldaşda bağlaryň kölegisinde garaşýarlar.
Diýip çeşmeler sözüni üstüne ýetirýär. Azatlyk radiosynyň paýtagtaky habarçysy şuňlar agdalan ýurtlaryň Aşgabatdaky ilçihanalarynyň sähel daşrakda garaşyp duran erkek we zenan raýatlary, oglanlary we gyzlary synasa bolýanyny aýdýar. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasyna ýurtdan näçe ýyllardan bäri daşary ýurtlara çykmagy ýakyn edýän raýatlaryň sany ýokary bolmagyny galýar. Azatlyk radiosynyň döwlet statistikalarynyň habarly çeşmeleri 5 ýyl çemesi mundan ozal 2008-2018-nji ýyllar aralygynda 1,900,000 çemesi Türkmenistanynyň daşary ýurtlara Ulaq mehlut dünyada hemişelik esasda çıkanlıklarını xabar verdiler. Global koronavirus pandemiyasının fonunu dünyada halkara hareket çaklandırmalarının girdirmek bilen 2020-ci ilorun başlarına rayetlerin Türkmenistan'ın daşarı yurtlara çıkmağı teyrekleşti. Yöne hareket çaklandırmalarının yatırılmağının idiyanı şeyle meyiller qaytadan güçlendi. Rayetler yurt içine hakimiyetler tarafından emeli dörüdülyen kıyınçılıklardan hem baş alıp çıkmağı mecbur oluyarlar. Daşarı yurtların vizalarını alıp bilen rayetler vaqtalı vaqtalı yurdun halkara aeroportuna hakimiyetler tarafından düşündürüş berilmezden saklanıp yurtdan çıkarılmanı bilýär. Şonuň üçin daşary ýurt wizalary köpden çyraýata ýurdun daşyna çykmagyna ruhsat berilýändigini aňlatmany bilýär. Bulardan başga da türkmenistanlylar biometrik pasportlary almakda hem durly kynçylyklara sebäpdar bolýarlar. Döwlet migrasiýa gurulunyň käbir welaýat şahymçylary pasport nowatlarynyň senesini 2025-2026-njy ýyllara çenli uzaltdy. Ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň giň ýaýran ýeşilliginiň arasyna türkmenistanlylar esasan okuw we iş ekden çykýanlaryna daşary ýurtlara çykmagy çalyşýarlar. Türkmenistanyň döwlet statistika komiteti ýurtdan çykýan raýatlaryň sanyny jemgyýetçiligi aýan etmeýär. Türkiýanyň migrasiýa daratyna görä diňe şu ýurtda kanuny ýaşaýyş ruhsaty bilen ýaşaýan türkmenistanlylaryň sany insan sanlara görä 108,000 adamdan aşdy. 61,000 çemesi türkmenistanlyk gysga möhletde ýaşaýyş ruhsaty bilen, 17,300 çemesi türkmenistanlyk student wizasy bilen, 7,500 türkmenistanlyk bolsa maşgaly wizasy bilen bu ýurtda ýaşaýar. Bu sanlar hasaba goşulanda diňe Türkiýanyň özüne kanuny esasy ýaşaýan türkmenistanlylaryň sany 194,000 adam bolýar. Ýatak Türkiýe 2020-nji ýylyň sentýabr aýyna türkmenistanlar üçin wizasy saýahat düzgünini ýatyrdy. Rus resmiýetleriniň görä bu ýurtda diňe student wizasy bilen ýaşaýan türkmenistanlaryň sany 30,000-den aşýar. Bulardan başga da Russiýa Federasiýasyna işlemäge barýan türkmenistanlaryň sany hem durly çeşmeler görä azal. Russiýanyň Aşgabatdaky ilçihanasy sentýabryň ahyryna ýörüýtü maglumat çap edip bu yurda seyahat etmek maksadı bilen Rus ilçhanasına dine oktyabr ayı üçin nobatı yazılan Türkmen rayyatlarının sanının 8000 adama yeteneğini xabar verdi. Azatlık radyosu Türkmen hükümetinin daşarı yurt ilçhanalarına viza nobatlarını gizlemek babatını ivren xayişnamaları boyunca Türkmenistan'ın daşarı işler ministerliğinden tesvir alıp bilmeyer.
Azatlık radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepliyar Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýew we dowam etdirýärin. Türkmenistanda esasy azyk haritlaryň narhy birden esli göterildi. Käbirleri tekçelerden ayrıldı. Garaşsyzlyk bayramçylygynyň sowulmagynyň ideýany gabat gelen bu azyk gymmatçylygy ýurt ýylatynyň aradasyny artdyrdy we ençeme maşgalanyň azyk üpçünçüligini hatar astyna goýdy. Türkmen başyda şu günler et, un, çörek we ýumurtga ýaly azyk önümleriniň bahalary göterildi we olaryň yerli dukanlarda üpçünçüliginde mesele döredi. Azatlyk habarçylarynyň söýlerini göre azyk haritlarynyň narhlary ortaça 2 hesse çemmesi gymmatlapdyr. Şu günler 1 kilogram et 80 manada, ýumurtganyň 30 sanasy 70 we 90 manat aralygynda, ýurdun içerki önümi bolan unyň 1 kilogramynyň bahasy 8.5 manada, Gazakstandan getirilen unyň bolsa 1 kilogramynyň bahasy 14 manada durýar. Sewda wekilleri bilen söhbetdeş bolan habarçymyz häzirki gymmatçylygyň we gytçylygyň sebäplerini anyklamaga synanyşdy.
Bazar we hususy sewdada ýumurtganyň hem etin gymmatlap gytarmagyny ýurtda ýeri şahlamalaryň we tuwuklaryň sanynyň azalmagy bilen düşündirilýär. Şeýle hem tuwuk we mal ýeminiň döwlet bahasy iki hesseden hem köp gymmatlapdyr. Hususy sewdada 1 kilogram künjara odul 4-5 manat bolany bolsa inni 8-9 manat gymmatlap et ýumurtga öndürýän hojalyklary agramsalýar we etin bahasynyň hem gymmatlamagyna getirýär.
Dip yerli çeşme gurrun verdi. Bazarlardaki bahalara tineden havarçımı sonku 10 gün veri 1 kilogramı 68 manattan satılan koyun ve düye etinin hem satudan ayrılandığını aydar. Türkmen başlı yaşayıcılar bahaların kımmatlamağının maşkalaların en cimetrin azıq üpçünçülüğünü hatar astına koyanlığını aydarlar. Mugallim aylığını et satın alıp olmayar gararsızlık günü bayramçılıkta maşkalamı 1 kilogram et satın almağı pul tapmadımız. Oradan 1 kilogramı 25 manada doğuk buğduna satın alıp bardım. Başka neyme deyin 80 manattan sığır etini satın almağı kapçığım götürmeyer deyip Türkmen başlı mektep mugallimi gurrun verdi. Esli kımmatlan haritlerin arasında güne bakar yağının bahası vilayetten vilayete göre 3 köyer bir neç ayla 1 litre 18 manada duran güne bakar yağını şunlar 25 manattan tapmak kıyın olyar. Käbir yerlerde dukanlarda güne bakar yağına koşan nırh yöredilýär. Käbir Zeyhan birleşiginiň dukanlarında tekçelerde duran güne bakar yağının nırhı 19 manat diýilip görkezilýär. Emma yağ satın alacak olan alıcılara onun bahasının 29 manatdygy aýdylýar diýip habarçymyz aýdýar.
Biz Söwda ministrliginiň aýdylany ýerine ýetirýäris. Tekçede yağın bahasy 19 manat diýilen ýazgy dursun. Emma onu gymmatraak satynyp dilden görkezme berdiler. Biz şol görkezme esasy işleýäris.
Diýip yerli dukanlaryň birinde satyjy gurrun berdi. Azatlyk bilen gürleşen türkmenistanlylar bahalaryň häzirki depkini zerarly aýlyklaryň we pensiýalaryň güni görmek üçin düýpden ýetmeýänligine ünsi çekerler.
Pensiýa bir aýda 4 kilogram et almagy zordan ýetýär. Döwletiň ýylatyň gorulukluk meselesine üns berip inflasiýany nazara alyp ýylatyň alýan aýlyk we pensiýa derejesini gaýtadan seretmäge zerurlyk döredi.
Dip Balkanly pensioner aýdýar. Türkmenistanda minimal pensiýa resmi taýdan 500 manat çemesi diýilip ketgitlenýär. Emma iş ýüzünde pensiýasy 300 manatdan geçmeýän pensionerler hem bar. Türkmen döwletiniň öz pensionerlerine berýän pensiýasy gara bazarynyň narhyna görä 25 dollardan geçmeýär we bu hatda Merkezi Aziýada hem iň pes hasaplanýar. Ýurtda azyk önümlerden en çemel bäri dowam edýän we wagtal-wagtal güýçlenýän gytçylygy we gymmatçylygy maşgalalaryň iýmit üpçünçüligi Günün gowşa diýär azyk önümlerinden başga da derman sanagat önümleri we ýaşaýyş üçin zerur jemagat hyzmatlarynyň narhy gitdigiçe göterilýär. Türkmenistanda ýaşamak üçin zerur minimum we alyjylar sebebi diýen düşünje ýok. Türkmen hökümeti ýurtdaky sosialyk tasady problemalaryň bardygyny resmi derejede boyun almaýar we çözgü teklip etmeýär.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Gaderli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.